Protoprograma. Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Αγριεύει ο καύσωνας που θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη, με την αυριανή να είναι όπως όλα δείχνουν η πιο δύσκολη μέρα. Αγριεύει όμως και η πολιτική αντιπαράθεση μέχρι με την προανακριτική για τα ντέρμπι και την υπόθεση του ΟΠΑΚΕΠΕ. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 7 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ένταση νωρίτερα στη συνεδρίαση της Προανακριτικής Επιτροπής για τα ΤΕΜΠΗ μετά το υπόμνημα του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, που αρνείται κάθε αξιόπινη πράξη. Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Νέα Αριστερά. Έγγραφο με πάνω από 1.000.000 υπογραφές για την άρση ασυλίας πολιτικών προσώπων κατέθεσε στη Βουλή η Μαρία Καριστιανού. Εξονυχιστικό έλεγχο πόθεν έσκησε βάθος δεκαετίας των εμπλεκομένων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινάει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο θέμα της προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση έχασε τη μάχη, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Την Πέμπτη ενώπιον της δικαιοσύνης, ο ιδιοκτήτης μέσου ενημέρωσης που κατηγορείται ότι εκβίαζε τη Ζέτα Μακρύ. Στην Ανακρίτη απολογούνται οι τρεις που κατηγορούνται για τον ομαδικό βιασμό 14χρονη στο Κερατσίνι και ένα ακόμη άτομο της παρέας που κατηγορείται για άμεση συνέργεια. Σήμερα στην Ουάσιγκτον η συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου, μεγάλη πιθανότητα συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα αυτήν την εβδομάδα, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο κόκκινο υδράργυρος έως και την Τετάρτη, 39 βαθμοί στην Αθήνα, 38 στη Θεσσαλονίκη. Καμίνει η χώρα, κυρίες και κύριοι, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες έως και την Τετάρτη. Ειδικά στο εσωτερικό της υπηρετικής Ελλάδας, ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς, ενώ ανάστα δροσιάς ευτυχώς αναμένεται την Πέμπτη με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτική ενημέρωση αναφορικά με τον καύσωνα και το τι πρέπει να προσέχουμε. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας σήμερα με τον πολιτικό καύσωνα, με την πολιτική επικαιρότητα δηλαδή. Μέσω γραπτού υπομνήματος τοποθετήθηκε νωρίτερα στη συνεδρίαση της Προανακριτικής για τα ΤΕΜΠΗ ο πρώην Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής. Ο κ. Καραμαλής ζήτησε την παραπομπή του στο Δικαστικό Συμβούλιο και διενέργεια ανάκρισης από ανακριτή που θα οριστεί από αυτό. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτο Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Αρνείται, Νίκο, κάθε αξιόπινη πράξη ο κ. Καραμαλής, αλλά η συνεδρία ήταν επεισοδιακή καθώς απογόρησαν πολλά κόμματα σαν αντιπολίτευση. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Υψηλές θερμοκρασίες λοιπόν και στη Βουλή και στο πολιτικό σκηνικό, με μια προανακριτική να οδεύει προς το τέλος της και μια προανακριτική να περιμένουμε να ξεκινήσει. Αυτή που οδεύει προς το τέλος της είναι η προανακριτική του κ. Καραμαλή και τα ΤΕΜΠΗ. Αυτή που περιμένουμε είναι τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά σήμερα οι εξελίξεις αφορούν την προανακριτική για τον κ. Καραμαλή και τα ΤΕΜΠΗ. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο κ. Καραμαλής απέστειλε ένα υπόμνημα, στο οποίο, όπως είπες και εσύ, ζητάει να παραποπεί την παραποπή του στο Δικαστικό Συμβούλιο και διενέργεια ανάκριση από ανακριτή, ο οποίος θα οριστεί από αυτόν. Ο πρώην Υπουργός θα υπερασπίσει και την αυθότητά του, λέγοντας χαρακτηριστικά: αρνούμε ότι έχω τελέσει την διερευνόμενη πράξη παράβαση καθήκοντος ή οποιαδήποτε άλλη αξιόπινη πράξη. Παρ' όλα αυτά, όπως επισημαίνει ο ίδιος στην επιστολή του, κλείνοντας το υπόμνημά του, επιθυμεί την κίνηση ποινική δίωξη προς πλήρη διελεύκαση της υπόθεσης και απόδειξης της αθωότητάς του. Τώρα, στην Επιτροπή, όπως είπες και εσύ σήμερα, είχαμε αντεγκλήσεις. Ουσιαστικά καταλήξαμε στο να αποχωρήσουν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και το ΚΚΕ, με δηλώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με παραβίαση του συντάγματος, παράνομη διαχείριση της υπόθεσης από την πλειοψηφία. Σε αυτές τις αιτιάσεις απάντησε η πλειοψηφία, λέγοντας ότι η κυβέρνηση επιθυμεί και η πλειοψηφία, φυσικά οι βουλευτές, στην πλήρη διερεύνηση διελεύκαση της υπόθεσης, γι' αυτό και επιλέγεται η λύση του Δικαστικού Συμβουλίου. Είχαμε παράλληλα και αίτημα από τους συγγενείς για να γίνει παράσταση στην προανακριτική προς υπεράσπιση κατηγορίας, κάτι που απερίφθη από τους βουλευτές πλειοψηφίας, άλλο ένα σημείο έντασης. Και μέσα σε όλα αυτά, Γρηγόρη, είχαμε και την κυρία Καριστιανού και μέλη του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών, οι οποίοι ήρθαν στη Βουλή για να παραδώσουν το 1,3, σχεδόν 1,4 εκατομμύρια υπογραφές με τις οποίες συζητάνε την αναθεώρηση διαδικασίας του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ώστε να παραπέμπονται, όπως λένε, τα πολιτικά πρόσωπα, να μην υπάρχει βουλευτική ασυλία για τα πολιτικά πρόσωπα όταν διερευνούνται ποινικές ευθύνες εναντίον τους. Έτσι ώστε, όπως υποστηρίζουν, να υπάρχει ισονομία για όλους και πολίτες και πολιτικούς. Αυτό είναι το σκηνικό το οποίο διαμορφώθηκε σήμερα. Ένα σκηνικό έντασης αντεκλήσεις ήταν μια επεισοδιακή συνεδρίαση της προανακριτικής. Πάμε για τελευταία συνεδρίασή της στις 17 Ιουλίου, εκεί να έχουμε το πόρισμα της πλειοψηφίας, το οποίο θα έρθει μετά από κάποιες ημέρες στη Βουλή, φυσικά και θα υπερψηφιστεί. Τέλος πάντων, λέμε φυσικά, γιατί υπάρχει κυβερνητική πλειοψηφία. Mm-hmm. Και από εκεί και μετά, παράλληλα, θα τρέχει η άλλη υπόθεση. Περιμένουμε το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης για να δούμε αν θα έχουμε μία ή περισσότερες προτάσεις για σύσταση προανακριτικής για το ζήτημα και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε για ένα καθό καλοκαίρι και με το ενδεχόμενο και η Βουλή να μείνει ανοιχτή, αν δεν προλάβει, όπως είπε το ημερών ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κλαμάνης, αν δεν προλάβουμε τις ημερομηνίες, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Να έχουμε δηλαδή προανακριτική και βουλευτές μέσα στη Βουλή τον Αύγουστο να εξετάζουν με όποιο τρόπο και με όποια διαδικασία.
Ανάλογα με τις εξελίξεις, βέβαια, έτσι.
Ακριβώς, ναι.
Τώρα, υπήρχε μια πληροφορία νωρίτερα, Νίκο, ότι πέραν του υπομνήματος του πρώην Υπουργού, η προανακριτική θα συζητούσε σήμερα και θα έπρεπε να λάβει και μια απόφαση. Δηλαδή, επί του αιτήματος συγγενών περί παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας εναντίον του κ.
Ναι,
Καραμαλή.
Και αυτό ήταν άλλο ένα σημείο τριβής και αντεγκλήσεων. Η σύσσωμη αντιπολίτευση, από ό,τι μαθαίνουμε, υποστήριξε αυτό το αίτημα των συγγενών, δηλαδή να παραστούν στην προανακριτική προκειμένου να υποστηρίξουν την κατηγορία εναντίον του κ. Καραμαλή. Η πλειοψηφία μάλλον της προανακριτικής, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας απέρριψαν το αίτημα αυτό. Οπότε νομίζω ότι ήταν και έτσι το τελευταίο ένα ακόμα λιθαράκι στο να ληφθεί απόφαση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που είπαμε, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και ΚΚΕ, προκειμένου να αποχωρήσουν πλήρως από τις εργασίες της προανακριτικής. Ούτως ή άλλως, Γρηγόρη, μία ακόμα έτσι συνεδρίαση μένει και αυτή θα είναι ουσιαστικά τυπική και διαδικαστική.
Βέβαια, μένει να δούμε τι θα κάνει και η αντιπολίτευση. Μας έλεγε και νωρίτερα ότι αποχώρησαν τα κόμματα. Ειδικά ακούσαμε και την κυρία Αποστολάκη σε πολύ ψηλού τόνου συγκριτική προς την κυβέρνηση.
Ναι, ουσιαστικά έβαλαν μπροστά την παραβίαση του Συντάγματος. Αυτή είναι μια κοινή γραμμή, ένας κοινός τόπος στα κόμματα αντιπολίτευσης που αποχώρησαν. Παρόλο που μπορεί να διαφωνούν στα άλλα ζητήματα, παραδείγματος χάρη κοινές προτάσεις για προανακριτική, τουλάχιστον στην αιτιολόγηση και την αποχώρησή τους βλέπω ότι υπάρχει μια σύμπνοια απόψεων. Έτσι λοιπόν προτάθηκε η παραβίαση του Συντάγματος, όπως λένε, ακόμα και οι παράνομοι. Κατηγορούν την κυβέρνηση για παράνομους χειρισμούς, ότι δεν θα έπρεπε η προανακριτική να διαλυθεί με αυτόν τον τρόπο. Θα έπρεπε να λειτουργήσει, θα έπρεπε να έρθουν μάρτυρες, έγγραφα εδώ να εξεταστούν, να ακουστούν μαρτυρίες. Φυσικά ήδη υπάρχει το προηγούμενο με τον κύριο Τριαντόπουλο, που ακολουθήθηκε αυτό το μοντέλο, δηλαδή ευθείας παραπομπής στο Δικαστικό Συμβούλιο. Είναι αυτό το μοντέλο που ακολουθείται και τώρα με τον κύριο Καραμαλή. Και αυτό αφήνει πλέον ανοιχτά ερωτηματικά για το πώς θα διεξαχθεί οποιαδήποτε άλλη προανακριτική στο μέλλον με άμεση αυτή του ΠΚΠΕ. Θα ακολουθεί το ίδιο μοντέλο, θα υπάρχει μια διαφορετική διαχείριση. Μένει να το δούμε, γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει η περίπτωση, οι εξελίξεις είναι ενδιαφέροντες σίγουρα και υπάρχει η περίπτωση να περάσουμε ένα καλοκαίρι με προανακριτικές.
Ακριβώς. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση και το ρεπορτάζ και βεβαίως οτιδήποτε νεότερο προκύψει από τη Βουλή μας ενημερώνει αμέσως και ενημερώνουμε τους ακροατές μας. Τώρα, εντωμεταξύ την αναθεώρηση του Συντάγματος για την κατάργηση της ασυλίας βουλευτών ζητά ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων στα Τέμπη, έχοντας συγκεντρώσει 1.300.000 υπογραφές, όπως αναφέρει η πρόεδρος του Συλλόγου Μαρία Καριστιανού, παρέδωσε στη Βουλή το σχετικό έγγραφο. Εκεί ήταν η ρεπόρτερ μας Χαραγιανοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Χαρά, κατατέθηκε λοιπόν η πρόταση κείμενο, το οποίο συνοδεύεται από 1.300.000 υπογραφές.
Ακριβώς, ήταν πενταμελής η Επιτροπή του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων, δυστυχήματος Τεμπών, με γονείς που έχασαν τα παιδιά τους, αλλά και με παιδιά που έχασαν τους γονείς τους. Έδωσαν αυτό το ψήφισμα, υποβλήθηκε το υπόμνημα με 1.373.000 ψηφιακές υπογραφές για την κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας όταν προκύπτει ποινική ευθύνη πολιτικών προσώπων. Αναφέρει το ψήφισμα ότι βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι στη Βουλή γιατί έχουν χρέος απέναντι στα παιδιά τους αλλά και απέναντι στις επόμενες γενιές. Είναι ένα δυσέλιδο υπόμνημα το οποίο έχει αρκετά σημεία. Ένα από αυτά αναφέρει ότι το έγκλημα των Τεμπών είναι απόρρια της κακουργηματικής διασπάθησης ευρωπαϊκών κονδυλίων εκατομμυρίων ευρώ χωρίς αυτά να διατεθούν στα συστήματα ασφαλείας των τρένων. Καταλήγει στο αίτημα που είναι η συζήτηση, να ανοίξει η συζήτηση, ο διάλογος για την κατάργηση του άρθρου 86 για την ασυλία των βουλευτών. Ήταν και αρκετός κόσμος που βρέθηκε στην κεντρική είσοδο της Βουλής προκειμένου να δηλώσει τη στήριξή του στους συγγενείς, φωνάζοντας συνθήματα ότι θα βρίσκονται στο πλευρό τους μέχρι να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία της ανάκρισης αλλά και την ολοκλήρωση της δίκης.
Χαραγιαννοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε η κυρία Καριστιανού έξω από τη Βουλή.
Με πολύ περηφάνεια καταθέσαμε τις υπογραφές που συγκεντρώσαμε, οι οποίες αφορούν το νόμο περί βουλευτικής και υπουργικής ασυλίας. Ζητάμε το αυτονόητο, ζητάμε την τιμωρία των υπόλογων πολιτικών όταν υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Ζητάμε να μην καταπατηθεί άλλο το Σύνταγμα, καθώς από τα πρώτα άρθρα του Συντάγματος ορίζεται ότι όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στους νόμους. Θα θέλαμε να δούμε τους ίδιους τους εμπλεκόμενους να δείξουν σεβασμό και να αφήσουν τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Να παρουσιαστούν μπροστά στον φυσικό δικαστή και να απολογηθούν. Ο κύριος Καραμαλής δεν είχε καν την ευτυχία να παρουσιαστεί ο ίδιος. Προφανώς πίνει τον καφέ του στο σπίτι του και έστειλε ένα υπόμνημα. Ο κύριος Καραμαλής πριν από λίγες μέρες ψήφισε ο ίδιος σχετικά θα πρέπει να τιμωρηθεί ή όχι. Αυτή η εικόνα άρεσε, σας άρεσε. Δεν μπορούν πλέον να παίζουμε με την νοημοσύνη μας και με τους θεσμούς. Αυτό κάποτε πρέπει να σταματήσει.
Λοιπόν, να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα που τον τόνο βέβαια της αντιπαράθεσης δίνουν σήμερα εξελίξεις στην προανακριτική για τα ΤΕΜΠΗ αλλά και στην πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και για τα δύο ζητήματα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Παύλος Μαρινάκης δέχθηκε πολλές ερωτήσεις νωρίτερα στο Press Room κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε τον briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Νότι, την ώρα που ο πρώην Υπουργός Μεταφορών κ. Καραμαλής κατέθεται το υπόμνημά του στην προανακριτική της Βουλής και την ώρα βέβαια που αποχωρούσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης από την επεισοδιακή συνεδρίαση, ρωτούσε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τους χειρισμούς της κυβερνητικής πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας στην υπόθεση. Τι σου απάντησε ο κ. Μαρινάκης? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ναι. Εκείνη την ώρα εμείς δεν μπορούσαμε να ξέρουμε τι ακριβώς γινόταν στη Βουλή, αλλά υπήρχε ένα ερώτημα το οποίο θέσαμε ως έρθε στον κ. Μαρινάκη, στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σε σχέση με το αν υπάρχει αντίφαση ή όχι. Δηλαδή, από τη μια. Ο κύριος το μοντέλο Τριαντόπουλου Κώστα του Αγγελέα Καραμαλή, δηλαδή παραπομπής απευθείας στο Δικαστικό Συμβούλιο, ενώ από την άλλη ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Αβγενάκης φαίνεται να αποκλίνουν την προανακριτική, φαίνεται την παραδοσιακή. Είναι πόσο μάλλον η αντίφαση που σημείωσα δράζει το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι προτίθεται να αναθεωρήσει το άρθρο 86, δηλαδή να παραπέμπονται και οι υπουργοί και οι κυβερνητικά στελέχη απευθείας στον φυσικό τους δικαστή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αρνήθηκε ότι υπάρχει αντίφαση ούτε σε αυτή την περίπτωση, ούτε στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία ψήφισε την παραπομπή στο Δικαστικό Συμβούλιο του κυρίου Καραμαλή, του Κώστα Χιλέα Καραμαλή, πρώην υπουργού, αλλά ο ίδιος δεν παραδέχεται ότι έχει διατελέσει οποιοδήποτε αδίκημα. Η απάντηση είναι ότι όταν υπάρχουν ενδείξεις βάσιμες, να μπορεί να καταφεύγει κανείς στο Δικαστικό Συμβούλιο. Όταν δεν υπάρχουν ενδείξεις, όπως στην περίπτωση του κ. Βορύδη ή τέλος πάντων του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου υπάρχουν πολιτικές ενδεχομένως ευθύνες αλλά όχι ποινικές, η επιλογή και μέχρι όσο ισχύει το συγκεκριμένο άρθρο δεν έχει αναθεωρηθεί, είναι διαφορετική, την κάνει διαφορετικής διαχείρισης. Αυτή είναι η κυβερνητική θέση όπως διατυπώθηκε. Και έπειτα υπήρξε και μια μεγάλη συζήτηση και κυριάρχησε μαζί φυσικά με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλλον πριν κλείσω για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να σημειώσω ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε την ευκαιρία ερωτώμενος σχετικά να κάνει και επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατηγορείται και αν δεν καταλαβαίνει, διότι όπως υποστήριξε υπογράμμιση ο κ. Μαρινάκης, πρότιμης κάναμε διασταυρωτικούς ελέγχους πριν καν αναλάβει η Έλθιν. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναλάβει να κάνει τις έρευνες. Το μόνο ζήτημα είναι το παράθυρο της τεχνικής λύσης, το οποίο καταργήθηκε, αν και την είχαμε διατηρήσει καταρχήν είπε ο κ. Βαρνάκης, αλλά αυτό είναι ένα πολιτικό και όχι ποινικό ζήτημα. Όντως έπρεπε να έχουμε κάνει περισσότερα. Απάντησε όταν ρωτήθηκε γιατί ο Πρωθυπουργός, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, είχε πει την προηγούμενη Κυριακή ότι εδώ οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι αποτύχαμε. Κατηγόρησε ΠΑΣΟΚ για πολιτικό κλεφτοπόλεμο. Και ότι υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός γνώριζε με την παθογένεια και έδρασε, αλλά φυσικά δεν μπορούσε να γνωρίζει την δικογραφία. Δεν ήταν αρκετά τα στοιχεία, αλλά εν πάση περιπτώσει κατηγόρησε τον Πασόκ και ότι ακολουθεί μια αποσπασματική αντιπολίτευση που θυμίζει ΣΥΡΙΖΑ 2015 και δεν τιμά την ιστορία του, παρόλες τις διαφορές που έχουμε, είπε, όταν στάθηκε τότε πριν 10 χρόνια στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
Τώρα ερχόμαστε γιατί μέσα σε αυτό το πολιτικό καύσωνα που περιγράφεις τώρα με τις δύο υποθέσεις φωτιά, υπόθεση ο ΠΚΠ και προανακριτική για τα Τέμπη, οι θερμοκρασίες ανέβηκαν ακόμα περισσότερο τις τελευταίες ημέρες, με τη συζήτηση να εστιάζεται στο τι έγινε και το τι δεν έγινε το 2015.
Ναι, ρωτήθηκε σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ήταν σαφής, ήταν κατηγορηματικός, δηλαδή ότι τα πρακτικά που δημοσιεύτηκαν δεν είναι τα πρακτικά του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών του 2015, αφισβητεί δηλαδή το NGR, να το πούμε, γιατί εκεί δημοσιεύτηκαν, ότι δημοσιεύσε αντικειμενικά όλα τα πρακτικά και όχι μια.
Τα πρακτικά του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών του 2015 μετά το δημοψήφισμα.
Ακριβώς την ακριβώς επόμενη μέρα του δημοψήφισμα του 2015, όπου έγινε, όπως κάποιοι αναφέρουν πια, η γνωστή Κολοτούμπα ή εν πάση περιπτώσει η οπίστια κυβίστηση, όπως θέλετε πείτε το. Μάλιστα ήταν καυστικός και κυριολεκτικά θα έλεγε κανείς, μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς αυτό τον όρο, ο κ. Βαρνάκης, λέγοντας ότι θα θυμηθώ ένα παραμύθι περί ενός πυρομανούς πυροσβέστη που έσβησε τη φωτιά, ο οποίος ίδιος έβαλε. Και τον παρομοίωσε με τον Αλέξη Τσίπρα, που είναι μια φιλότιμη προσπάθεια που καταβάλει ο ίδιος και οι φίλοι του παρέα, όπως είπε, να σβήσουν τις ευθύνες που είχαν, αλλά δεν ξαναγράφεται η ιστορία, όπως και να το κάνουμε, γιατί όλη η ιστορία δεν εξαντλείται στο βράδυ του δημοψηφίσματος και την επόμενη ημέρα, στο περίπου Συμβουλίο των Πολιτικών Αρχηγών, αλλά πολύ πριν από αυτού, όταν είχαμε όλη την εξέλιξη που οδήγησε εκεί. Υπάρχει η μεγαλύτερη πολιτική εξαπάτηση της χώρας, που έχει ζήσει της χώρας και έχει ονοματεπώνυμο Αλέξης Τσίπρας, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και πρόσθεσε κιόλας ότι μέσα από όλη αυτή την ιστορία είχαμε και κάτι θετικό, το ότι αποδομήθηκε, δικός μου όρος, το δίθεν, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, πλεονέκτημα, ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Κάλεσε όλους μας, τους πολίτες, τους δημοσιογράφους, τους πάντες, να βάλουν στη ζυγαριά από τη μια τι λέει ο κύριος Τσίπρας και οι φίλοι του και την αξιοπιστία τους, και από την άλλη τι λένε εκείνοι που συμμετείχαν τότε στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, δηλαδή ο κύριος Μεϊμαράκης, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, και ο κύριος Θεοδωράκης, ο πρόεδρος του Ποταμιού, αλλά και ο κύριος Στασούλης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που δεν συμμετείχε τότε, αλλά έχει γνώση προφανώς, να δούμε ποιος λέει τι και ποιος, αν μπορούν και αδικαιούνται οι καταστροφείς, όπως είπε κατηγορηματικά και χαρακτηριστικά ο κ. Βανάκης, οι καταστροφείς τότε να κουνάνε το δάκτυλό τους σε όσους έσωσαν τη χώρα.
Νότια Δανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και την ενημέρωση. Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, ο νέος εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε το πρωί για τα σενάρια περί επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην ηγεσία ή πιο σωστά για τα περί ανάληψης πρωτοβουλίας από τον πρώην Πρωθυπουργό στο χώρο της κεντροαριστεράς.
Είμαι ο τελευταίος που θα κάνω μια δημόσια παρόθηση στον Αλέξη Τσίπρα, κάνε το ένα, κάνε το άλλο. Βεβαίως καταλαβαίνω ότι τον απασχολεί και τον ίδιο και όσο ήταν πρωθυπουργός και μετά το ζήτημα του να μπορούν οι ιδέες μας να είναι πλειοψηφικές στην ελληνική κοινωνία. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτή η πολυδιάσπαση των δυνάμεων δεν ευνοεί. Από εκεί και πέρα το κόμμα μας ο ΣΥΡΙΖΑ συγκροτημένα και συντεταγμένα και πρωτοβουλίες το ίδιο θα πάρει, αλλά και αν κάποιος άλλος πάρει πρωτοβουλίες συντεταγμένα και συγκροτημένα θα πάει να συνομιλήσει με τις θέσεις του και τις προτάσεις του. Έχουμε ακούσει την προηγούμενη περίοδο και άλλα κόμματα λένε για λαϊκό μέτωπο, για συμμαχίες, βλέπουμε τι γίνεται και στην Ευρώπη και στον κόσμο. Είναι τρομερό να έχουμε τέτοια σκάνδαλα με χασάπιδες, με φραπέδες, με διαφθορά σε όλα τα επίπεδα και να βλέπεις τις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία να είναι στο 25 και το δεύτερο κόμμα, είτε είναι Πλευσή Ελευθερία είτε είναι το ΠΑΣΟΚ, να έχει λιγότερο από το μισό ποσοστό.
Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα για τις εξελίξεις στην προανακριτική για τα ΤΕΜΠΗ, για θλιβερή εξέλιξη και για τη συνταγματική διαδικασία. Έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλαίσιας Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα.
Η θλιβερή εξέλιξη που έχουμε εκεί είναι ότι θα ακολουθηθεί πάλι το μοντέλο Τριαντόπουλου, το λεγόμενο, όπου ο κύριος Καραμαλής με μια πολύ σύντομη επιστολή, από ό,τι φαίνεται, ισχυρίζεται, διατείνεται πως είναι αθώος για όλα.
Ένα υπόμνημα, ναι. Στην...
Ένα υπόμνημα. Και, ναι, και ταυτόχρονα θέλει να δικαστεί απευθείας. Με τον τρόπο αυτό βεβαίως παραβιάζεται η προβλεπόμενη από το Σύνταγμα διαδικασία, που λέει ότι η προανακριτική επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει, να εξετάσει μάρτυρες και να δράσει ως, με το ρόλο.
Άρα έχουμε μια αντισυνταγματική, λέτε, διαδικασία.
Ναι, η οποία παραβιάζεται και τον κανονισμό της Βουλής επίσης. Mm-hmm. Ο λόγος για τον οποίο παραβιάζεται και το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής και υιοθετείται το μοντέλο Τριαντόπουλου είναι για να μην ακουστούν οι μάρτυρες. Δηλαδή, πρόκειται για μια καθαρά επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος, με σκοπό, κατά την άποψή μας, να συνεχίσει η μακρά αλυσίδα επεισοδίων συγκάλυψης του εγκλήματος των ΤΕΜΠΟΝ, που είναι αυτό που κάνει η κυβέρνηση εδώ και 2,5 χρόνια περίπου.
Από το ένα μεγάλο θέμα της επικαιρότητας στο άλλο, τα κόκκινα αφημί του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεσκονίζει η αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Κυρίες και κύριοι, η έρευνα θα γίνει σε βάθος δεκαετίας και θα αφορά και πολιτικά πρόσωπα. Η αρχή θα προχωρά σε άμεση δέσμευση περιουσιακών στοιχείων όσο διαπιστωθεί ότι παρανόμησαν. Μεγάλο θέμα με πολιτικές και δικαστικές διαστάσεις και προεκτάσεις. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Γιάννης Φασούλας.
Παράνομων επιδοτήσεων από τον ΕΠΚΕΠΕ καλείται να παίξει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σε πρώτη φάση, ο έλεγχος θα επεκταθεί σε βάθος δεκαετίας και θα αφορά αγρότες που έλαβαν μεγάλες ενισχύσεις, διοικητικά στελέχη του ΕΠΚΕΠΕ, ακόμα και πολιτικά πρόσωπα. Στόχος είναι να διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει παράνομος πλουτισμός και ξέπλυμα χρήματος. Το πρώτο βήμα θα είναι η διασταυρώση φορολογικών στοιχείων για τον εντοπισμό των ΑΦΜΗ, στα οποία πιστώθηκαν οι παράνομες ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Θα γίνει εξονυχιστικός έλεγχος πόθεν έσχες για κάθε μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης, όπως αγοροπολισίες ακινήτων και οχημάτων και προσάφηξης καταθέσεων. Ο πρόεδρος της αρχής μάλιστα έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν από 7 μήνες με στόχο την ανταλλαγή στοιχείων. Για την κυβέρνηση προτεραιότητα αποτελεί η ανάκτηση των παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων.
Για μας είναι πρώτη προτεραιότητα η επιστροφή όλων αυτών των χρημάτων που κάποιοι πήραν παράνομα. Υπάρχει όμως ο μηχανισμός ανάκτησης, ο οποίος περιγράφεται και από το εθνικό και από το ενωσιακό δίκαιο, δηλαδή υπάρχει ήδη υφιστάμενη νομοθεσία, υπάρχει η εμπειρία της ΑΔΕ για την ανάκτηση αχρεωστήτων καταβληθέντων και η επιδραστικότητά της, και αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει η δυσδυτικότητα και η τρομερή εμπειρία της οικονομικής αστυνομίας.
Η Νέα Δημοκρατία δεν αλλάζει. Ακολουθεί τις ίδιες πρακτικές που οδήγησαν τη χώρα στα μνημόνια, τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Ένα σκάνδαλο διαρκείας είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Πάντα παριστάνει τον ανήξερο. Δεν απολογείται για τίποτα.
Ποιο κόμμα έχει ακόμα το πανελλήνιο ρεκόρ σε πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Θα περίμενε κανείς να προσέλθει το ΠΑΣΟΚ με κριτική στην κυβέρνηση, ναι, σκληρή, ναι, αλλά και μια μίνιμουμ αυτοκριτική.
Για 6 χρόνια διαχείριση σκανδάλου κατηγορεί τον πρωθυπουργό εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης.
6 χρόνια κυβέρνησης Μητσοτάκη. Υποσχέθηκε την κυβέρνηση των Αρίστων και έφτιαξε την κυβέρνηση των Φραπέδων και των Χασάπιδων. Σε αυτά τα 6 χρόνια έχουν παραιτηθεί 30 υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς, συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη.
Ακόμη και αυτά που ο Πρωθυπουργός υποκριτικά εμφανίζει ως καθυστερήσεις και ανεπάρκειες, όπως για παράδειγμα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι στην πραγματικότητα τα αποτελέσματα συνειδητών πολιτικών επιλογών για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των λίγων σε βάρος των αναγκών των πολλών.
Δεν θα επιτρέψουμε να γλιτώσουν οι ένοχοι της εγκληματικής οργάνωσης που ρήμαξε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και διέσυρε την Ελλάδα διεθνώς.
Η Νέα Δημοκρατία μετέτρεψε τους πόρους των αγροτικών επιδοτήσεων σε κομματικό ταμείο εξαγοράς συνειδήσεων.
Το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του ζητεί την άμεση αποκατάσταση στις πλατφόρμες λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, που τις τελευταίες ώρες βρίσκονται εκτός λειτουργίας με τον οργανισμό να απαντά.
Η πρόσκαιρη μη διαθεσιμότητα της ψηφιακής πλατφόρμας πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ και της εφαρμογής βεβαίωσης εφορίας ποσών επιδότησης οφείλεται αποκλειστικά σε τεχνικούς λόγους που σχετίζονται με εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των υποδομών του οργανισμού.
Σε περίπτωση που ο έλεγχος και οι διασταυρώσεις από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος οδηγήσουν σε πρόσωπα που έλαβαν τις παράνομες επιδοτήσεις ή χρησιμοποίησαν επιδοτήσεις για να ξεπλύνουν άλλες δραστηριότητες, θα υπάρξει άμεση δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας και από τον πολιτικό καύσωνα πάμε στον άλλον τον καύσωνα που μας ταλαιπωρεί. Σε κλειό καύσωνα λοιπόν η χώρα με τον υδάργυρο να φτάνει σήμερα τους 41 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά υπηρετικά. Ενώ πιο ζεστές μέρες αναμένονται η αυριανή και η Τετάρτη, καθώς το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει σε αρκετές περιοχές στους 42 με 43 βαθμούς. Η πολιτική προστασία συστήνει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Ανοιχτές παραμένουν 7 κλιματιζόμενες αίθουσες στο Δήμο Αθηναίων. Ενώ βέβαια οι πιο τυχεροί βρίσκονται ήδη από το πρωί στις παραλίες.
Έχει πολύ ζέστη, αλλά εντάξει, η παραλία είναι μια χαρά δροσερή.
Είναι όσο το δυνατόν νωρίτερα να έρθεις για να γλιτώσεις αυτή τη ζέστη, ναι.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, αύριο θα είναι η πιο δύσκολη μέρα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καταρχάς να πω ότι ευτυχώς δεν βιώνουμε κάτι το πρωτόγνωρο και το ακραίο για τη χώρα μας. Είναι σημαντικό να το επισημάνουμε και αυτό.
Ασφαλώς.
Ο Ιούλιος είναι ο πιο ζεστός μήνας του χρόνου, οπότε αν δεν κάνει τώρα καύσωνα, πότε θα κάνει. Δεν φαίνονται ακραίες θερμοκρασίες για την εποχή και την περιοχή. Παρά τα αυτά, θα είναι φυσικά ενοχλητικό το να έχουμε 41 και 42 βαθμούς, ειδικά αύριο και μεθαύριο που κορυφώνεται αυτό το κύμα ζέστης στην ανατολική και νότια χώρα. Τις πιο υψηλές θερμοκρασίες τις περιμένουμε κυρίως σε περιοχές της Θεσσαλίας, Ανατολικής Στερεάς και Ανατολικής Πελοποννήσου. Ενώ θα έλεγα ότι και σε νησιά αυτή τη φορά θα έχουμε αρκετά αυξημένες θερμοκρασίες, ειδικά στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, εκεί στη Μυτιλίνη, θα φτάσουμε στους 38 με 39 βαθμούς με αρκετή υγρασία και άρα δυσφορία σε αυτό το κομμάτι. Χρειάζεται προσοχή. Τώρα, τη λήξη του καύσωνα θα σηματοδοτήσουν πολύ ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι που θα φτάνουν από την Τετάρτη το απόγευμα και μετά τα 7 μποφόρ. Άρα θα ρίξουν τη θερμοκρασία την Πέμπτη σε όλη τη χώρα. Προσοχή όμως, θα φέρουν νομίζω κατάσταση συναγερμού στο θέμα των πυρκαγιών. Θα έχει προηγηθεί και η ζέστη, θα έχουν ξηραμφθεί τα εδάφη. Επομένως θέλει τεράστια επιφυλακή σε αυτό το κομμάτι.
Νικολέτα Γιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια, πιο δύσκολα τα πράγματα για ανθρώπους που είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους με αυτές τις συνθήκες, όπως οικοδόμοι, οδηγοί delivery, οδηγοί γενικότερα, αλλά και εργάτες σε ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες.
Κάνει πολύ ζέστη, απόφυτο, δεν μπορείς να το υποφέρεις. Δεν μπορεί ο καθένας, γιατί μπορεί να πάθεις κάτι και να πέσεις κάτι από τις καλωσιά και να έχεις μετά διάφορες επιπτώσεις.
Οπότε τι θα κάνουμε 12 η ώρα?
Μπάνιο, στο ποτοκάκι, fruit punch.
12 η ώρα θα σταματήσουμε γιατί υπάρχει πρόβλημα. Δεν κάνει να δουλεύουμε και με τα υλικά δηλαδή.
Σταματάει 12 η ώρα λόγω καύσωνα.
Οι πλατφόρμες δεν θα δουλέψουν σήμερα από τις 12 ως τις 5. Αν έχει 40 βαθμούς έξω, η αίσθηση που έχει πάνω στο μηχανάκι είναι 45-46. Γιατί η άσφαλτος βράζει, το κεφάλι σου βράζει από το κράνος.
Είναι εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος η ρεπόρτερ μας Σπυριδούλα Κακλατζή για να δούμε, Σπυριδούλα, μαζί τα έκτατα μέτρα που λαμβάνει και το Υπουργείο Εργασίας για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπώνησης των εργαζομένων σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Σήμερα λοιπόν, μετά από εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, προβαίνουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις σε έκτακτα μέτρα, όπως είπες και εσύ, προστασίας των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, στις περιοχές όπου θα είναι πολύ υψηλές οι θερμοκρασίες, δηλαδή στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ιωνίων Νήσων, Θεσσαλίας, στη Μεσσηνία και τη Σάμο και την Ανατολική Ρόδο, σήμερα από τις 12 μέχρι και τις 5 το απόγευμα, για όσους εργάζονται χειρονακτικά σε εξωτερικό χώρο, όπως είναι τα ναυπηγεία, τα εργοτάξια, τα οικοδομικά έργα και οι ντελιβεράδες, θα πάβουν να εργάζονται. Να πούμε βέβαια ότι στην περίπτωση του delivery θα δίνεται δυνατότητα διανομής με γεωταχή αυτοκίνητο αντί για μηχανάκι. Και επίσης εξαιρούνται από την παραπάνω εγκύκλιο δραστηριότητες που είναι κρίσιμες για την κοινωνία, όπως οι εργαζόμενοι σε υγειονομικές μονάδες, μονάδες ίδρυυσης και ηλεκτροδότησης.
Σπυριδούλα Κακλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται, είναι υποχρεωμένοι να εργαστούν σε εξωτερικούς χώρους υπό αυτές τις συνθήκες. Εν τω μεταξύ, γέμισαν από το πρωί οι παραλίες της Αττικής λόγω καύσωνα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου από τον Άλυμο.
Χιλιάδες Αθηναίοι εκδράμουν στις κοντινές παραλίες προκειμένου να ζητήσουν μια ανάσα δροσιάς. Μια κίνηση εδώ πέρα η οποία καταγράφεται από νωρίς το ύπαιδρο Ήπειρο, να σας πω. Καθώς λίγο μετά τις 8 έφτασαν εδώ οι πρώτοι λουόμενοι προκειμένου να κάνουν την πρώτη τους βουτιά και να προσπαθήσουν κάπως να δροσιστούν. Πρέπει να σας πω ότι στις 10.30 το πρωί εδώ ο υδράργυρος έγραφε 35 βαθμούς Κελσίου υποσκιάν. Μια ζέστη η οποία είναι ιδιαίτερα αποπνεκτική και μια αίσθηση ζέστης η οποία είναι ιδιαίτερα έντονη από νωρίς το πρωί. Δηλαδή πριν από τις 9 το πρωί οι πρώτοι λουόμενοι είπαν πως ήρθαν εδώ γιατί δεν μπορούσαν να σταθούν σε κάποιο άλλο σημείο σημείο της πόλης. Μια εικόνα την οποία αναμένεται να δούμε και τις επόμενες ημέρες, καθώς ο καύσωνας έχει διάρκεια μέχρι και την Τετάρτη. Είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι ξεκινούν από το κλεινό νάστι, από την πρωτεύουσα και πηγαίνουν στις κοντινές παραλίες προκειμένου να κάνουν μια βουτιά, να παίξουν λίγο με τη θάλασσα και κυρίως τις πρωινές ώρες είδαμε ηλικιωμένους, οι οποίοι όπως λένε θα επιστρέψουν το απόγευμα, καθώς και σύμφωνα με τις συστάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καλό είναι όλοι μας να αποφεύγουν την υδροθεραπεία, ιδιαίτερα τις ζεστές ώρες, δηλαδή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα.
Λοιπόν, ακούσαμε και την Νικολέτα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, ότι δεν υπάρχει και κάποιος ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας. Το ίδιο ερώτημα τέθηκε και στον μετεωρολόγο Κώστα Λαγουβάρδο, τον Διευθυντή Ερευνών στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Καταρχάς, να πούμε ότι μιλάμε για έναν καύσωνα ο οποίος είναι μέτριας έντασης. Δεν έχει δηλαδή ούτε μεγάλη διάρκεια, ούτε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Προφανώς και είχαμε και χθες και προχθές, αλλά και μέχρι και την Τετάρτη υψηλές θερμοκρασίες σε κάποιες περιοχές, φτάσουμε στις 39-40 ίσως και 41 βαθμούς, αλλά είναι θερμοκρασίες οι οποίες αντιστοιχούν σε έναν καύσωνα συνηθισμένο για τον Ιούλιο. Επομένως, δεν υπάρχει κάποιος λόγος μεγάλης ανησυχίας. Yeah. Θέλει βέβαια προσοχή. Έτσι, πάντα θέλουν προσοχή οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, γιατί είναι ένας καύσωνας που θα επηρεάσει με, έτσι, αρκετά μεγάλη, έτσι, με κάποια έτσι, καταπώνηση ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Το καλό όμως είναι ότι έχουμε, όπως είπαμε, σχετικά μικρή διάρκεια.
Λοιπόν, πάμε και στη Λάρισα να δούμε τι γίνεται εκεί. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ανταποκρίτριά μας Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, η οποία θα μας μεταφέρει τα νεότερα από τον Θεσσαλικό κάμπο. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Βέβαια, στη Λάρισα είστε μαθημένοι από υψηλές θερμοκρασίες.
Όσο συνηθισμένοι και να είμαστε, δεν μπορείς να αντέξεις αυτό το κύμα καύσωνα κάθε φορά που έρχεται. Λοιπόν, στους 39 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ελάχιστη κίνηση στους δρόμους. Είναι πολλοί εκείνοι που έχουν φύγει για τις διακοπές τους. Ωστόσο, αυτοί που έχουν μείνει πίσω κοιτούν με κάθε τρόπο να προφυλαχτούν και να βρουν έτσι κάποια σημεία με δροσιά. Και όλα καλά για μας, με τα σπίτια μας κτλ. Υπάρχει όμως και μια κατηγορία που λέγεται άστεγη. Και γι' αυτό το λόγο από την πλευρά του Δήμου έχει ληφθεί ιδιαίτερη μεριμνά. Υπάρχει ειδικό κλιμάκιο που κάνει επιτόπιους ελέγχους και ενημερώνει αυτούς τους ανθρώπους ότι υπάρχουν δομές αλλά και χώροι που κλιματίζονται προκειμένου να μπορέσουν και εκείνοι να φιλοξενηθούν αυτές τις ημέρες για να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα με την υγεία τους. Υπάρχουν βέβαια και οι κλιματιζόμενες αίθουσες που είναι ανοιχτές από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Η περιφέρεια Θεσσαλίας έχει στην παλιά νομαρχία, αλλά και ο Δήμος Λαρισαίων έχει στο τρίτο καπί. Έτσι λοιπόν, αν και παρατηρούμε ότι δεν είναι πολύς ο κόσμος που πηγαίνει σε αυτές τις αίθουσες, κυρίως όμως όσοι είναι να πάνε πηγαίνουν πρωινές ώρες, κυρίως παρέες, πίνουν τον καφέ τους, περνάνε κάποιες ώρες εκεί προκειμένου να δροσιστούν και στη συνέχεια επιστρέφουν στο καμίνι. Σήμερα είναι υποτίθεται μία μέρα με χαμηλή θερμοκρασία ακόμη σε σχέση με αυτές που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες. Γιατί όπως γνωρίζεις.
Αύριο και την Τετάρτη, ευτυχώς είναι μόνο δύο μέρες ακόμα.
Ναι. Οπότε εντάξει, θεωρώ ότι οι 42 βαθμοί που προβλέπονται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο και μεθαύριο θα μας ταλαιπωρήσουν αρκετά. Αλλά είναι κάτι που θα το περάσουμε. Κυρίως όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι με τους εργαζόμενους που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους. Και στο πλαίσιο του ρεπορτάζ αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι πράγματι στις 12 η ώρα κατέβασαν τα εργαλεία τους, σταμάτησαν κάθε εργασία και αποχώρησαν τουλάχιστον από τους εξωτερικούς χώρους.
Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο σε όλους. Απλές και πρακτικές συμβουλές τώρα, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες, μας υπενθυμίζει ο καθηγητής παθολογίας κλινικής φαρμακολογίας Αναστάσιος Παντιδίας, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και μας τα θύμισε αυτά ώστε να περάσουμε όσο γίνεται πιο ανώδυνα, τις ημέρες του καύσωνα.
Το βασικό και το καλύτερο μέτρο είναι πρώτα απ' όλα η αποφυγή των ασπρόπων εξόδων και η έκθεση του σώματος στο περιβάλλον υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα τις μεσημεριανές ώρες. Από εκεί και ύστερα θα λέγαμε ότι απαγορεύεται η βαριά χειρονακτική εργασία σε υπαίθριους ανοιχτούς χώρους, δηλαδή. Όπως και η άσκηση που την έχουν σαν συνήθεια πολλά άτομα να τρέχουν, να αθλούνται πάντα σε ανοιχτούς χώρους μιλάμε. Θα πρέπει να είναι κατάλληλα ενδεδειμένοι όσο και δυνατόν ελαφρότερα δηλαδή, να μην καλύπτουμε το σώμα τους ώστε να δίνουμε την ευκαιρία να δροσίζεται από τον αέρα αν τα ρεύματα αυτά τα οποία δημιουργούνται έστω και με τον ανεμιστήρα. Τα γεύματά μας να είναι ελαφριά, κατά προτίμηση συχνά και μικρά.
Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα τελείως και να πάμε εκτός συνόρων στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου δυστυχώς αυξάνεται δραματικά ο τραγικός απολογισμός από τις πλημμύρες στο Τέξας. Ο αριθμός των νεκρών έρχεται πλέον στους 82, ανάμεσά τους 28 παιδιά, ενώ εξακολουθούν να αγνοούνται δεκάδες άνθρωποι. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξανά μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Υπήρχε μια πληροφορία νωρίτερα, Έλενα, ότι προσπάθειες νοσοστικών συνεργείων εμποδίζονται από το νέο συναγερμό για πλημμύρες στην περιοχή.
Ναι, Γρηγόρη, υπάρχει αυτός ο συναγερμός. Mm-hmm. Έχουν προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι ότι ενδεχομένως να υπάρξουν και νέα πλημμυρικά φαινόμενα της βροχοπτώσης που αναμένονται τις επόμενες ώρες. Ωστόσο, αυτό κάνει, όπως καταλαβαίνουμε, ακόμα πιο δύσκολο το έργο των σωστικών συνεργείων που δίνουν μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν τουλάχιστον 40 ανθρώπους που αγνοούνται, ανάμεσά τους και τουλάχιστον 10 κοριτσάκια από την κατασκήνωση το Camp Mystique, μια χριστιανική κατασκήνωση, όπου βρίσκονταν εκατοντάδες παιδιά. Συνολικά, όπως είπες, τουλάχιστον 28 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους και συνολικά 82 άνθρωποι από αυτές τις ξαφνικές πλημμύρες που σημειώθηκαν και μάλιστα έπιασαν τους ανθρώπους στον ύπνο. Εκτός από τις κατασκηνώσεις κατά μήκος του ποταμού Γουαντελούπε, βρίσκονταν και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι που και λόγω της ημέρας της εξαρτησίας της γιορτής της 4ης Ιουλίου είχαν πάει εκεί να κατασκηνώσουν ή σε εξοχικές κατοικίες για να χαρούν τον πολύ δημοφιλή προορισμό στην περιοχή αυτή, στην Κομιτεία ΚΕΡ, την οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε σε κατάσταση καταστροφής προκειμένου να αποδεσμευθούν και ομοσπονδιακά κονδύλια, ενώ και ο ίδιος είπε ότι θα μεταβεί στην περιοχή ενδεχομένως την Παρασκευή. Πάντως τα ερωτήματα που υπάρχουν είναι πολλά για το ότι υπήρχε συναγερμός από την Μετεωρολογική Υπηρεσία, πάντως όχι για αυτό το ύψος βροχής που έπεσε, mm-hmm. δεν είχε προβλεφθεί, αλλά και πάλι δεν δόθηκε εντολή να εκενωθούν έγκαιρα αυτές τις περιοχές. Τώρα,
δεν ερωτήματα αισθάνεσαν μηνύματα, δηλαδή, όπως εδώ σε εμάς με το 112.
Ναι,
ή σε τέτοια έκταση τουλάχιστον.
Ναι, και ένα θέμα είναι, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι το σύστημα αυτό ειδοποίησης στην συγκεκριμένη περιοχή από το 2019 πρόκειτο να ανανεωθεί, να γίνει πιο σύγχρονο. Δεν είχε γίνει όμως αυτό. Επίσης, ένας άλλος λόγος είναι, σύμφωνα πάντα με τους ειδικούς, ότι αυτό το φαινόμενο ήταν εξαιρετικά βίαιο. Όντως έπεσε πάρα πολύ νερό σε μια πολύ συγκεκριμένη περιοχή, η οποία τις προηγούμενες ημέρες υπέφερε από ξηρασία και αυτό κάνει το έδαφος, όπως ξέρουμε, όχι τόσο ανεκτικό στην πολύ βροχή. Όμως υπάρχουν και κατηγορίες για το γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες έχει αποδυναμωθεί και η Μετεωρολογική Υπηρεσία γενικότερα στις ΗΠΑ αλλά και στην περιοχή λόγω των περικοπών της κυβέρνησης Τραμπ. Όλα αυτά είναι ερωτήματα, Γρηγόρη, που ενδεχομένως απαντηθούν τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, μήνες, αλλά το γεγονός είναι ότι είναι πραγματικά τραγικός ο απολογισμός και ακόμα δυστυχώς δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο των σωστικών συνεργείων και βέβαια όλες αυτές οι αναφορές που έρχονται από το σημείο, από τον τρόπο με τον οποίο διασώθηκαν πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλά παιδιά ανάμεσά τους, ήταν πραγματικά δραματικός και πάρα πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους σώθηκαν από θαύμα.
Να μείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και να πάμε στην Ουάσιγκτον, γιατί εκεί βρίσκεται, Έλενα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, για επαφές με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δηλώνει αισιόδοξα την πλευρά του για συμφωνία και χειρία στη Γάζα αυτή την εβδομάδα, ενώ στο Κατάρ έχουν ξεκινήσει οι νέες διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Χαμάς. Την ίδια ώρα πάντως, και παρά την αισιόδοξη οπτική του Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζονται οι σφοδρές Ισραηλινές επιχειρήσεις με δεκάδες νεκρούς Παλαιστίνιους.
Ναι, υπάρχει αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το δήλωσε και εχθές. Σήμερα θα έχει αργότερα τις συνομιλίες με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο.
όπου βεβαίως θα τεθεί το θέμα της εκεχηρίας στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και άλλα θέματα από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπως για παράδειγμα η εξομάλυνση των σχέσεων με τον Λίβανο και τη Συρία, η επέκταση των συμφωνιών του Αβραάμ και γενικότερα και βεβαίως και το θέμα του Ιράν. Όσον αφορά το θέμα της εκεχηρίας, είναι ένα σχέδιο για κατάβαση του πυρός 60 ημερών με απελευθέρωση ομήρων, τουλάχιστον 10 ζωντανών και 18 σωρών Ισραηλινών ομήρων και επίσης απελευθέρωση άγνωστου αριθμού Παλαιστινίων κρατουμένων. Ωστόσο, τα αγκάθια παραμένουν, όπως είπες, έχουν ξεκινήσει οι έμεσες συνομιλίες στο Κατάρ, Ισραήλ, Χαμάς, με τη μεσολάβηση βεβαίως Κατάρ, Αιγύπτου και Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, η Χαμάς θέτει ακόμη όρους, δεν παρεκκλίνει από τους όρους της, να οδηγήσει αυτή η εκεχηρία των 60 ημερών σε μόνιμο τερματισμό του πολέμου και να αποχωρήσουν τα στρατεύματα του Ισραήλ, αλλά και να ξεκινήσει ανθρωπιστική βοήθεια υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και όχι της Αμερικανικής Ιδιωτικής Εταιρείας. Ο Μπένζαμιν Νετανιάχου, πρωτού αναχωρήσει και την Ουάσιγκτον, χαρακτήρισε απαράδεκτους αυτούς τους όρους, όμως κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Υπάρχει η αντίληψη ότι βρισκόμαστε πιο κοντά από τους περισσότερους περασμένους μήνες σε μία εκεχηρία. Θα το δούμε όμως αυτό τις επόμενες ημέρες. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις, όπως είπες, και πάλι με πάνω από 80 νεκρούς Παλαιστίνιους τις τελευταίες 48 ώρες. Ενώ, να σου πω επίσης, Γρηγόρη, ότι ο Ισραήλ προχώρησε στις πρώτες επιθέσεις κατά των ανταρτών Χούθη στην Ιεμένη και στο λιμάνι της Χοντέιτα εδώ και ένα μήνα. Ακολούθησαν δύο εκτοξεύσεις πυράβλων από τους Χούθη προς το Ισραήλ, οι οποίες αναχαιτίστηκαν όπως ανέφερε το Ισραήλ, και βέβαια είδαμε το Σαββατοκύριακο και το πλήγμα κατά του ελληνικής ιδιοκτησίας αλλά προς μια λιβερίας πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα. Δεν έχει αναλάβει κανείς την ευθύνη, αλλά φαίνεται σαν μια επίθεση των Χούθη.
Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν και από την Ουάσιγκτον να πάμε όμως τώρα στις Βρυξέλλες. Εκεί η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά το απόγευμα, σε λίγες ώρες από τώρα, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μια πρόταση μομφής που υποστηρίζεται από μερίδα ευρωβουλευτών της ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών και άλλων ομάδων της ακροδεξιάς. Εκεί θα κληθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις ευρωβουλευτών περί έλλειψης διαφάνειας της εκτελεστικής εξουσίας. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Ελένα Αποστολίου, την αποκρίτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελένα, καλό μεσημέρι. Σε λίγες ώρες από τώρα ξεκινάει η διαδικασία.
Ακριβώς στις 6 ώρα Ελλάδας ξεκινάει η συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο με βασικό θέμα την πρόταση μομφής κατά της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen για τα μηνύματα τα οποία αντάλλαξε κατά τη διάρκεια του COVID-19, την περίοδο της πανδημίας, με τον επικεφαλής της εταιρείας Pfizer. Η ίδια αναμένεται να παρέμβει στη συζήτηση περίπου στις 18:30, ενώ η ψηφοφορία για την πρόταση εκτός απρόπτου ή αποχώρησης ευρωβουλευτών προγραμματίζεται για την Πέμπτη. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Στέφαν Ντε Κέτμασερ, σχολίασε σήμερα στο καθιερωμένο briefing πως η πρωτοβουλία που αναλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπήκε στα δικαιώματά του, χωρίς να θέλει να δηλώσει κάτι περισσότερο. Την ίδια ώρα, Γρηγόρη, και αυτό έχει τη σημασία του, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι εντατικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ με στόχο την αποφυγή των δασμών. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής, χθες Κυριακή η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Donald Trump, μια καλή ανταλλαγή απόψεων, ενώ επιβεβαιώνεται η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιτευχθεί εμπορική συμφωνία μέχρι τις 9 Ιουλίου. Να θυμίσουμε ότι η Αμερικανική πλευρά έχει θέσει μια νέα καταληκτική ημερομηνία, 1η Αυγούστου. Ωστόσο, αυτό που λένε οι Ευρωπαίοι είναι ότι θέλουμε να αποφύγουμε τους δασμούς. Πιστεύουμε ότι προκαλούν πολύ μεγάλη ζημιά σε όλες τις πλευρές και θέλουμε να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα win-win, να είναι κερδισμένες και οι δύο πλευρές. Κάτι που φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο, Γρηγόρη.
Πίσω στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, η οποία μας έρχεται από την Κοζάνη. Δεν φαίνεται να είναι καλά τα πράγματα εκεί πέρα. Έχουμε σε εξέλιξη μια μεγάλη φωτιά και μάλιστα υπάρχει εντολή για εκένωση της Πανεπιστημίου Πολύς. Πάμε στην ανταποκριτριά μας, Δέσποινα Αμαρατίου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Κοζάνη. Βρισκόμαστε στην περιοχή της ΔΕΠ, εκεί που είναι η Πανεπιστημιούπολη, το κτίριο της Περιφέρειας και βέβαια μια περιοχή που είναι κατοικημένη. Βλέπουμε ήδη, φτάσαμε πριν από λίγο, είναι και πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Έρθει δύο φορές μήνυμα από το 112 να σας πω ότι με απόφαση του Πανεπιστημίου έχει αδειάσει Πανεπιστημίου και από εργαζόμενους και από τους φοιτητές. Πολύ μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Φτάσανε 25, ακούτε τι γίνεται, με 25 τουλάχιστον πυροσβέστες, οχήματα, 15. Βλέπουμε greater να προσπαθούν να κάνουν ζώνες ασφαλεία, ζώνες για να μπορούσουν να περιορίσουν τη φωτιά. Σύμφωνα και με τον διοικητή, τον κύριο Κίγο, και με πληροφορίες που έχουμε, η φωτιά κατευθύνεται προς τον Βατερό, δηλαδή στον ακριβώς από κάτω οικισμό, την τοπική κοινότητα του Δήμου Κοζάνης. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά. Ήδη βλέπουμε αρκετά μεγάλο κομμάτι καμένης έκτασης, ευτυχώς χορτολιβαδικής, αλλά η φωτιά είναι πολύ κοντά στις εργατικές κατοικίες της ΖΕΠ, πολύ κοντά. Αυτά ως πληροφορίες.
Μακάρι να πάνε όλα καλά.
Ναι, βλέπουμε και άλλα οχήματα, τρακτέρ, έχουν κινητοποιηθεί τα πάντα. Γιατί είναι μια δύσβατη περιοχή και δύσκολη, και ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουν εγκαίρως να σβήσουν αυτή τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο.
Το ευχόμαστε, Δέσποινα Μαραντίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στο τραπέζι ευρωπαϊκών συζητήσεων τίθεται το ζήτημα των αυξημένων τιμών ενέργειας, καθώς οι χώρες Νότιας Ευρώπης καλούνται να πληρώσουν διπλάσεις τιμές από τη Βόρεια Ευρώπη. Σήμερα κάνει πρεμιέρα η Ευρωπαϊκή Task Force για την ενέργεια. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος μίλησε στο Ερτ Νιούς. Πριν ακούσουμε τον κύριο Παπασταύρου, πάμε στην ρεπορτέρ μας, την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για αυτή την Ευρωπαϊκή Task Force, η οποία κάνει πρεμιέρα στην ενέργεια, Πινελόπη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχήν, Γρηγόρη, να πούμε περί τίνος πρόκειται. Διαπιστώνεται ότι σε περιόδους μεγάλης ζήτησης, όπως για παράδειγμα πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά και φέτος, αλλά όχι με τόσο μεγάλη έξαρση όσο πέρυσι, δημιουργείται ένα τείχος μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ευρώπης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην ρέει ενέργεια από τη μία προς την άλλη πλευρά και άρα οι τιμές, εφόσον είναι υψηλή η ζήτηση και περιορισμένη η προσφορά στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, να είναι υψηλές. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που, όπως είπα, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά πέρυσι. Το θέμα ετέθη για πρώτη φορά από τον Πρωθυπουργό πέρυσι το Σεπτέμβριο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ζητώντας να υπάρξει κάποια παρέμβαση, και ο Πρωθυπουργός επανήλθε φέτος στις αρχές του έτους, πάλι ζητώντας να υπάρξει κάποια παρέμβαση, έτσι ώστε να λειτουργούν ομαλά οι αγορές μεταξύ των δύο πλευρών της Ευρώπης. Τελικώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στις πρώτες φάσεις έδειχνε να μην ενδιαφέρεται για το θέμα, διαπίστωσε ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα και ενεργοποίησε μια ειδική ομάδα εργασίας, η οποία θα ασχοληθεί με τους λόγους για τους οποίους γίνεται αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ των αγορών και έτσι έχουμε υψηλές τιμές ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η πρώτη συνεδρίαση, η σύσταση της ομάδας αυτής, αποφασίστηκε από το προηγούμενο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας και η πρώτη ανεπίσημη συνεδρίαση αναμένεται να γίνει σήμερα. Θα γίνει με τηλεδιάσκεψη και από ελληνικής πλευράς θα συμμετέχει ο Υφυπουργός Ενέργειας, ο κ. Νίκος Τσάχος, ενώ επίσης θα συμμετέχει ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Αϊβαλιώτης, εκπρόσωπος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, του ΔΕΔΙΕ και του ΑΔΜΙΕ. Στόχος είναι να λυθούν τα εμπόδια, τα οποία εμποδίζουν τη ροή της ενέργειας από την Κεντρική Ευρώπη, όπου είναι συνήθως χαμηλότερες τιμές, προς την Ανατολική, έτσι ώστε να υπάρχει μια ισορροπία στο όλο σύστημα και καλύτερες τιμές για τους καταναλωτές.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη της δολοφονίας του 43χρονου Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή. Κατέθεσε η πρώην σύζυγος του θύματος, η οποία για το πιθανό κίνητρο της δολοφονίας δήλωσε άγνοια. Πάμε στον αστυνομικό μας διδάκτη Νίκο Κουντούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Μετά λοιπόν από την πολύωρη κατάθεση της πρώην συζύγου του 43χρονου, αναμένεται να καταθέσουν και άτομα από το στενό περιβάλλον της συγκεκριμένης γυναίκας,
που θεωρείται από την αστυνομία πρόσωπο κλειδί για να πέσει φως στην υπόθεση. Να θυμίσουμε ότι η γυναίκα φέρεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίηση του θύματος, καθώς λίγο πριν να δολοφονηθεί ο Πολωνός καθηγητής, θα πήγαινε να πάρει από το σπίτι της τα δύο ανήλικα παιδιά της. Ο καθηγητής είχε έρθει να σου πω στην Αθήνα από την Αμερική όπου εργαζόταν για να δει τα παιδιά, αλλά και γιατί υπήρχαν ανοιχτές δικαστικές εκκρεμότητες με τη μητέρα που αφορούσαν ζητήματα επικοινωνίας και επιμέλειας των ανήλικων. Η πρώην σύζυγος του θύματος, σύμφωνα με πληροφορίες, την κατάσταση που έδωσε των ανθρωποκτονιών, περιέγραψε την γνωριμία και τη ζωή της στην Αμερική με τον Πολωνό, ενώ για τη δολοφονία του και το πιθανό κίνητρο του δολοφόνου φέρεται να δήλωσε άγνοια. Παρέδωσε στους αστυνομικούς και το κινητό του τηλέφωνο για να βοηθηθούν στις έρευνες τους, όπως είπε. Τώρα, οι έρευνες για τον δράστη, τον άντρα που πυροβόλησε τον καθηγητή, συνεχίζονται. Αξιοποιείται οπτικό υλικό μαρτυρίας και άλλα στοιχεία. Προσπαθούν να φτάσουν στα ίχνη του φυσικού αυτούργου της δολοφονίας, ο οποίος έφυγε αρχικά πεζός από την οδό Ειρήνης, αλλά στη συνέχεια, όπως έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, φαίνεται να φεύγει από την περιοχή με ένα αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε άλλο άτομο, δηλαδή υπήρχε συνεργός. Επίσης, Γρηγόρη, να σου πω κλείνοντας, πως ερευνάται σοβαρά και το ενδεχόμενο να υπάρχει ηθικός αυτούργος, πρόσωπο δηλαδή που έδωσε την εντολή στο δράστη της ανθρωποκτονίας. Και τέλος, οι αστυνομικές πηγές θεωρούν πιθανότερο κίνητρο τις προσωπικές διαφορές, αφού από τις έρευνές τους μέχρι τώρα δεν έχει προκύψει κάτι διαφορετικό.
Νίκο Κουντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου ασταμάτητες παραμένουν οι μεταναστευτικές ροές προς το νησί, με τις σημερινές αυξήσεις να ξεπερνούν τα 800 άτομα, παρά την αυξημένη επιτηρήση στο Λιβικό Πέλαγος, όπου περιπολούν δύο φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού. Οι τοπικές αρχές και το λιμενικό θέτουν εκ νέου το μείζον ζήτημα μη επάρκειας υποδομών. Να ακούσουμε τη δήλωση χαρακτηριστικά η αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Χανίων, Ελένη Ζερβουδάκη, και η γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερυθρού Σταυρού, η Αγγελική Σαλουδάκη.
Έχουμε 182 τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Περιμένουμε άλλους πάνω από 300 το μεσημέρι, άλλους 103 το βράδυ, και από ό,τι μαθαίνουμε υπάρχουν τουλάχιστον άλλες 7-8 καραβιές με έναν πολύ μεγάλο αριθμό. Με τέτοιο αριθμό εδώ πέρα που θα έχουμε τώρα αυτές τις ημέρες, μπορεί να πάρει και πάνω από 10 μέρες για να φύγουν όλοι. Στο μεταξύ όμως, εάν ο καιρός το επιτρέψει, θα έρχονται συνεχώς και επόμενοι, οπότε δεν ξέρω πραγματικά πότε θα τελειώσει όλο αυτό.
Βοηθάμε στη διανομή φαγητού, να φτιάξουμε γάλα στα μωρά, να φέρουμε ό,τι χρειάζεται, διότι όταν δώσαμε την υπόσχεση, μια από τις βασικές αρχές είναι ανθρωπισμός και ουδετερότητα. Οπότε το εφαρμόζουμε στην πράξη. Όταν βλέπουν το σταυρό του Ερυθρού Σταυρού, αισθάνονται μία ηρεμία και μία ανακούφιση.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ανταποκρίτριά μας, την Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Δεν έχουν τέλος οι ροές ανθρώπων, Ευτυχία. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Έχουμε χάσει το μέτρημα, πρέπει να σου πω, Γρηγόρη. Πραγματικά, εδώ στην Αγία που βρισκόμαστε, μέχρι το βράδυ αναμένεται να φτάσουν περίπου 700 άτομα. Έχουμε, εχθές είχαμε ημέρα ρεκόρ 963 αφήξεις. Έχουμε δύο νέα περιστατικά που είναι εν πλώ και δεν μπορούμε ακόμη να μιλήσουμε για αριθμό. Ένα αλλιευτικό ανοιχτά της Γάβδου και ένα σκάφος με λιγότερα άτομα, κάποια βάρκα ανοιχτά από τους καλούς λιμένες Ηρακλείου. 182 άτομα υπήρχαν εδώ στο χώρο που βρισκόμαστε προσωρινής φιλοξενίας στην Αγία Χανίων. Τώρα μεταφέρονται σταδιακά τους 304 που διασώθηκαν από σκάφους της Frontex νωρίτερα σήμερα σε δύο βάρκες. Έχουν έρθει 160, έφυγαν τα λεωφορεία να γυρίσουν στην Παλαιόχωρα να φέρουν και τους υπόλοιπους. Θα έρθουν άλλοι 103 από χθεσινή διάσωση ανοιχτά της Γάβδου. Έχουμε 442 άτομα στο λιμάνι του Ρεθύμνου, καθώς δεν υπάρχει χώρος να φιλοξενηθούν και βρίσκονται εκεί μέσα στον ήλιο. Έχουν μεταφερθεί από εκεί από χθες το βράδυ, καθώς τα λεωφορεία που τους μετέφεραν προς τα Χανιά έλαβαν εντολή και γύρισαν πίσω. Πραγματικά, όταν αν με ρωτήσεις να σου πω ένα ακριβή αριθμό, επειδή είναι και συμβάντα σε εξέλιξη, είναι δύσκολο να σου πω. Αλλάζουν συνέχεια, γιατί έρχονται συνέχεια άτομα. Τώρα έχουμε και γυναικόπαιδα εδώ. Το πρώτο λεωφορείο που ήρθε είχε μόνο γυναικόπαιδα, σε αυτούς που διασώθηκαν από τη Frontex νωρίτερα σήμερα ανοιχτά της Γάβδου. Και περιμένουμε να δούμε το αλλιευτικό που βρίσκεται. Είπες νωρίτερα για τις υποδομές, εγώ θα πω και για το προσωπικό, καθώς το προσωπικό δεν επαρκεί. Έχουμε 350% αύξηση μεταναστευτικές ροές και καταλαβαίνεις ότι αυτό 9.000 άτομα από την αρχή του χρόνου μέχρι τώρα που μιλάμε.
Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ενώπιον της, για να έρθουμε στην Αττική από την Κρήτη, ενώπιον της ανακρίτριας Πειραιά οδηγήθηκαν οι τρεις που κατηγορούνται για τον ομαδικό βιασμό 14χρονη στο Κερατσίνι και ένα ακόμη άτομο της παρέας που κατηγορείται για άμεση συνέργεια. Πάμε στον Νίκο Καπόγλιο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται από τις 11 περίπου η διαδικασία των απολογιών για τους τέσσερις κατηγορούμενους. Πρόκειται για δύο αδέρφια 17 και 18 ετών, έναν 16χρονο και έναν 19χρονο. Οι τρεις απολογούνται για το κακούργημα του βιασμού ανήλικης κατά συναυτουργία, ενώ ο τέταρτος για συνέργεια στην εγκληματική αυτή πράξη. Οι τρεις, σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής βέβαια, για τη συνεχής διαδικασία, αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ ο 16χρονος, στο σπίτι του οποίου φέρεται ότι έγινε ο βιασμός, υποστήριξε πως ό,τι συνέβη έγινε με τη συνέννηση του μικρού κοριτσιού. Η κατάθεση, να πούμε, της νεαρής κοπέλας που λήφθηκε αμέσως μετά τον εντοπισμό της, στο σπίτι του παιδιού στον Πειραιά, έγινε παρουσία ψυχολόγου και ειδικού πραγματογνώμονα και έχει καταγραφεί οπτικοακουστικά, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, καθώς η ανήλικη να μην αναγκαστεί να χρειαστεί να επαναλάβει την κατάθεσή της στο δικαστήριο. Τώρα, ψυχολογική αξιολόγηση επιβεβαιώνει ότι είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ενώ ιατροδικαστικά υποστηρίζεται βέβαια στον ψυχολόγο, ενώ ιατροδικαστικά εντοπίστηκαν θελαστικές κακώσεις συμβατές με σεξουαλική κακοποίηση. Περισσότερο φως στην υπόθεση βεβαίως αναμένεται να αναρρίξει και το αποτέλεσμα της εξέτασης του γενετικού υλικού που έχει ληφθεί.
Βεβαίως. Νίκο Καπόγλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Ελλάδα Λεβίζου, νέα σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται με τους νέους ελέγχους που επέβαλε η Πολωνία στα σύνορα με Γερμανία και Λιθουανία λόγω του μεταναστευτικού, Έλενα.
Ναι, η κίνηση αυτή της Πολωνίας έρχεται μετά από την αυστηροποίηση των ελέγχων στα γερμανικά σύνορα από τη νέα γερμανική κυβέρνηση το Μάιο, την κυβέρνηση του Friedrich Merz, η οποία έκανε ακόμη αυστηρότερους τους ελέγχους που είχαν επιβληθεί τον Οκτώβριο του 2023 για τον έλεγχο της μετανάστευσης. Όλες αυτές οι χώρες κατηγορούν τη Ρωσία ότι εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό, στέλνοντας μετανάστες σε αυτές τις χώρες. Τώρα υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση σύμφωνα με τους αναλυτές, ότι αυτό είναι και μια απάντηση της κυβέρνησης Τούσκ μετά το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών, όπου το μεταναστευτικό ήταν κεντρικό κομμάτι και στις προεδρικές εκλογές, όπως θυμόμαστε, δεν κέρδισε ο υποψήφιος που στήριζε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τούσκ, αλλά ένας υπερσυντηρητικός ακροδεξιός υποψήφιος. Πάντως και η Γερμανία αλλά και η Λιθουανία δεν αντέδρασαν πολύ καλά σε αυτή την εφαρμογή των ελέγχων από την Πολωνία, που πάντως, Γρηγόρη, τίνει να γίνει μια κανονικότητα στη ζώνη του Σέγγεν, που, να θυμίσουμε, είναι μια ζώνη ελεύθερης διακίνησης πολιτών και εμπορευμάτων και οι χώρες μπορούν να επιβάλλουν τέτοιους ελέγχους μόνο σε μια έκτακτη κατάσταση.
Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα και θα το παρακολουθούμε σε κάθε περίπτωση. Τώρα να δούμε τι έγινε στην Αυστραλία, Έλενα, και όπου ένοχη κρίθηκε μια 50χρονη για τις ανθρωποκτονίες τριών συγγενών της με δηλητηριασμένα μανιτάρια, παρακαλώ, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση στη χώρα εκεί.
Ναι, και στη χώρα και διεθνώς θα λέγαμε. Η γυναίκα αυτή λοιπόν καταδικάστηκε για τους θανάτους τριών ανθρώπων, των δύο πεθερικών της, αλλά και της αδερφής της πεθεράς της. Είχε κάνει ένα τραπέζι στο οποίο είχε καλέσει 5 άτομα συνολικά. 4 ήταν στο τραπέζι αυτό. Ο ένας γλίτωσε μετά από κόμμα πολλών ημερών. Ο ενδιαστάσεις σύζυγός της δεν ήταν στο τραπέζι αυτό, αν και ήταν καλεσμένος. Κατηγορήθηκε λοιπόν ότι τους δηλητηρίασε βάζοντας στο γεύμα τους δηλητηριασμένα μανιτάρια. Η ίδια το αρνιόταν, ωστόσο η ένορκη μετά από 6 ημέρες διαβουλεύσεων την έκριναν ένοχη και τώρα, Γρηγόρη, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης πολλών δεκαετιών, ίσως και ισόβια κάθριξη.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε αναλυτικά την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σε όλη τη χώρα. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική, τοπικά στα κεντρικά και νότια έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρωτικά έως 40 με 42 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα έως 35 με 38. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 40 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 38 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιανοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαμπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.